ارتمن کی 12 آیت نمبر 111 سر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو انا نزلنا الیہم الملائکۃ وکلمہم الموتا فحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون سورة الأنعام شروع مسألة التوحيد باقي باندي بندي أبني دلائل اور در صورت ہو اول انتشور ہوا بدے کی مسلط توحید بات دوئش آپ کی درائے عوام کے دیوش اور ہوا کے ستا شپگ امتحانات جدو مسئلے کو بیان کے حق پرس ماندرا جی بگوا ہوا بنا سرور اخبی امتحانات پر اول سے سکی جی دارین ترے اخبی در امتحانات اور مکھ بیان درما خبداوا کرم اثر بیان ہے امتحان بدئی چوئی بستا استاد کم نمن اشری چڑے دے وری درستا داغی جواب چھٹی ہوتا بچے دا خبر گئی چیستا مسل کن چیتا تا بلانکی نہ رہے جا بلانکی نے جیت کر استاد خبر کتاب مانے تو خدا سر دعوت تھا استاد نہ کرو بلکہ تو خدا اللہ کتاب توحید دعوت کرو مانے اوداری پر مقصد نے دیر پار پتابا نے پتوی لگئی اعتراض گئی اودا وہی درست تھا پلان کی شیری نو پلان کی استاد نو لسکری نو شیری نو کشکری نا پران بجے پتو کی ردیب مقصد ہے یہ اودئی سیدا قسم پتوے الزامات لگئی تا تڑے گئی تو مانا گئی کتاب بیان اور مشرکان اور دوین زدی پری فتو الزامات کے مقصد دے چتا ہو سکی بتاوان نے کنزل کی غسلی کی کنزل در مخلین ہوگا چی جگڑا جوڑے شی تو پا جگڑے سرا دا مسئلہ و قرآن فاتی شی دے مقصد دے نداغی مطالقی ہوئی والا تسو بلدین یدو نمی دون اللہ تاسو کنزل مکوئے بیدتی مکوئے دا بچا مسلبی او بے نظر ورکڑو دادا نے زدیادی سے پتمن اوپری یرکم کے دلیل اوڑے او کنو بے من والله يقول انما الايات عند الله یہ خدا معجزات اور دلائل دا اللہ پہ اختیار کی اور دین دا دون زدیان جی چھو وما یوش حکومت نا حیزا جات لا یوشن زدیان جی کدی ترا معجزے پیش کرے چھو ہم دی ایمان در اور اینم ہے اور دی در زدہ وجنا ونقل باق دا دون وابسار کمالم یکمینو بی اول مر دی زدہ وجنا چھون کی بی اول دلنا انکار کرے دینا اللہ یہ دیستر کی حضور ہمارا حق نارولی دو زیاد کی ورہو اننا نظرنا الیہم الملائکہ وکلم احمد موتا ورہو اننا نظرنا الیہم الملائکہ دا تفسیر کی دلائی امینوں اور دفید عزت وضاحت کی دان عزتیان دی کہ معجزات دلائل ہر قسم پدیش سر لگے نہ تفصیل دلائل ہوشوں اور زجر اور دلی دلی خبر جواب ہم نے تردید ہم نے چودی وئی چلائن جا ہم آئے تو لیومن نہ بہا تو معجزہ اور دلیل راتوں سے ہم ایمان بروڑ اللہ وی چر کرو نہ روڑی ایسے وئی زدیان دی ولو اننا او کچھرے مونگا نزلنا الیہم الملائکہ رولی اوڈی دا فرشتے فرشتی رش اور فرشتی کیوں بھی فرشتی و تبیان وکلم عمر موتا اور خبری اوڈی بھی سر مڑی خبری بھی سر مڑی مڑی ور تعالیٰ دوبارہ را جمدی کی اور اگر مڑی دا قرآن پر صداقت خبروں کی وطوی چھتا قرآن خط سوے من انتا پتہ لگیا ہے آخرت جنوبی در پردہ یا وکل محمد موتا خبریو کی پی سرمڑی دیدی اغا مشاران دیدی اغا مشاران را لراکات ہوانو کا مشارانی بیرا پورتا کم آغا مڑی وطر خبریو کی ہم دیدیانی ہمیں وحشرنا علیہ اور آفورتا کو اللہ ویمون علیہ وزیبان کل شہن ہر یو شہ خوبلا مخامق ہر شہ مخامق کورتا ہر قسمت علیم ہر سر اور دا قرآن اور دا دے پیغمبر اور دا توحید پہ حقانیت خبروں کی نبیہ کا تم رضا دیا جی ماں کانو لیو میں ہوں نجیدی کی ایمان روڑی نمی نمی زدیا جی فرشتی و تراؤ راولا نیمانی دا زدی کار کی دارن کمڑی را جبنی شعوری و دووئی چھے دا مسئلہ حق دا نو والے نو نو نیو خبر نو دا پتہ نیلے دیا نمی نا جبت کار کی لگدنن سبا زدیان نغسیدی کر دلائل قرآن دعوت ناخر پورے وردوائے مجینا زدکی را خلی اللہ وی دادا سے زدیان دی ماں کارو لیو میں نرید بی چیمان روڑی اللہ یشاء اللہ مگر چدا اللہ پوکشی ہاں اللہ پوکشی توفیق ورکی جدا خبارا ولیکن نا اکثر ہوں لیکن اکثر بدی کیا جہلونا جاہلان دی اکثر جاہل دیو رکھا ولیکن نا اکثر ہوں یا جہلون اکثر بدی کی جاہلان جاہل دا بیسو کو خیل حالکہ جاہل خود کوئی نہیں کرنے سڑے جاہل دا بیان مطور شکو بس اس کو کوئی نہیں کرنے دلتا ہوئی ولیکن لا یجلون ولیکن اکثر ہوں یجلون دلتا جہل مراد زد مراد دے زد زدیان ولیکن اکثر ہوں لیکن اکثر بدی کی یجلون زدیان دی زدیان نزدی سڑے یا چرت مئی آتا دری فائدہ نہ مرکے اور جہل مراد جہل مراقب جہل مراقب چھو ورتو یو جہل ہو یو جہل مراقب جہل دے تو ہوئی سڑے نفوئی اور جہل مراقب دے تو ہوئی چھے نفوئی دے ہو پدے اخبرے نفوئے نفوئے بانی نفوئی دے تو جہل مراقب یو پدا رہے گا پوئی نہ رہے علم نہ لے ہوئی یا رجی نفوئے گا اور یو دا سی چھے پوئی کی منہ زانتا ناپوئے بنا ہوئی پوئے گا دا جہل مرکب لیکن یہ سڑے زانتا پوئی ہوئی اور پوئی کی نظر دے بسو پوئی اور یہ دخل پوئی کم دیتا ہوئی جہلو جہل مرکب ہوتا میری کی مریان ہوتا جہل مرکب اللہ ہوئی دا جہل مرکب تا پر جہالت ہم نہ پوئی وی با ہر جہل اور قرآن بنا پوئی گی سنت بانے بنا پوئی گی پا مسئلہ بنا پوئی گی اور یہ دخل پوئی کم دا بسو پوئی گی ولیکن اکثر ہوں یہ جہلو لیکن اکثر بدی کی دیا جہلونا زدیان و جاہلان نتا جی زدی و جاہل تاوے سوکو خی انا منی زان پینا پوئے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرَفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. دا سلورم عقبا سلورم امتحان دا مسئلے دا توحید کو بیان کی سلورم امتحان بدا رہی اول امتحان داو دا سب ہوئی بلا مسئلہ نہ در اول امتحان دا چھے ایلہ سب ہو جائے سب ہوئے گے نانو خلق نہ کوئی گیتے دا مسئلے کے تیلہ پا حق راہ لے اکول دنیا پا باقی دا دین دا اعتراض کہ بلا مسئلہ نہ کیا بس توحید دے توحید نو درین اعتراض استاد دے شریر ہے دارے رسلان کی پنچ پیری لسپیری نویلے دے سکے نمانی نو دا سلورم امتحان ہر امتحان دا بلنا ہٹ دے مشکل دے دا سلورم اور پچداغی نم مشکل سلورم امتحان او قبر آرہ چی مولیان مشاران مالداران دی برا جمشی او ستا خلاف بجرسی جوڑی مناظرے بجوڑی کی مقابلے بجوڑی راون بشی توڑ و پیو دے راون شی ستا خلاف ستا مقابلہ و پشری کرے مولا سید با خانان پتے ملکان پتے دار حاکمان پتے اگلی چدا سے خلق پیدا شیوی دی شر جوڑ کڑے دے فساد جوڑ کڑے دے او دا ختم و لوائی اور آدھے چھ فتو پیو او دی خلاف راون شی اور اتحاد کی دین اروان اور خلق ہوتا ہے کہ دینوں غلط مسئلی شروع کری اور خلق گمراہ گئی اور خلق تفلار نکے دین ناڑے نستا خلاف دادا غدروں نہ ہٹ امتحان جرسا مقابلہ مناظرہ جوڑو دب دے امتحان گئی وہ بڑے امتحان کی قطق لکش ہوئے گا نا نو اللہ کا شکر تبویل ہو کہ تو وہ بڑے مونے اس شرطوں نے امتحان غلطی نباد راجی جلسی بجوڑی کی مناظری بجوڑی کی خانان ملکان مشران ملیا مٹول رائے دیش شیخ قرآن رحمت اللہ علیہ فرمائے شکر آورا والما مسئلہ بھی شروع کرا اور زمانہ کے خدا مسئلہ بیانو لو قرآن دا خدا چکا لکا ناشنا کارو کنو اس کو قریش ہوئے دا مسئلہ دا توحید قرآن اور وقت بلکل نوے خبر ہو نوے دا چکاری دل کا خلق و تدا چکاری دل کا بلکل توی دا کفر خبر دا کفر پشان ورد دا سناشنا لگی مسئلوی شروع کرنو نو دا امتحان امرار نو ایزای وازیو را زربا جیو دری سلور مرگوی نو سوکنو نوی نوی وقت نو پر پنچکیر کی کم مرگری کی تیری دی نو دا بدرے دا پوڑون دے بی دا آغار چی دا شگی اجتماع چی پکی کی یا ختم پروگرام نو بدی کیوی دی مولیانو ٹھولو جلسہ جوڑا کرے دا ماں خلاف دا مولیان دا یو دینو دا بل دینو دا بل دینو زان کرے خانانو ملکان ٹھول را ہون کرے جلسہ جوڑا کرے وا اویچ بسنن با پی فتوہ کرو یا با توبو بازی دا غیر مسئلے کئی نوی دینی شروع کرے یا با دینا توبہ تائم کی او یا با پی فتوہ کونو دا مرگ او دا خطر او دا کلی نا دا ایستو لگیا ہوئے جلسے جوڑا کڑے ہو دا مولیان دا غلی او تقرونے شروع کڑے چاہ با یو گورا اولیاء نمانی او دان بزرگان نمانی او گورا پلانچی بھی دی پا یو قدم بانے ترار شا پولے دی او مریدے دے رفتار دا درویشان نا دی دہی بھی خواہ دلیل دے دو رو واہ 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 او گو رسیم دلیلی ہوئے دلیلی ہوئے او دارن دے وئی چھ دا مڑی دنشی کوئے بابا گان او حدیث کی راجی زان نبیاء حدیث ہم جوڑے موضوعی روایان موضوعی منگرد پا پیغمبر دارو چھے دا روایات زان نجور کی چکچر دے یو سڑے ولو احد ان زن احدن بے حجر لنقاہو کچر دے یو سڑے پا گڑا بانے میں یقین کی کنا کانے نا نکان پا گڑی بانے میں یقین کی نو دتا گڑا پیدا رہا چھو گو رہا چھو پا گڑا بانے یقین کی کنا چھو گڑا پرتا رہا اتوی چې بس بابا له بابا سره لاره کوي مونږ ته ان ان ظن احد به حجر لنا قاو ده زنه موزی روایت جوړی دی چې راغلی پیغمبر درو وایي د ظالمانو په چرته سره په غټه باندې او د خوري په ډیری باندې وایي ته یقینو کی کنه بس وی اغم چی دینو وی والا پیدا و کتاب کلا و رو امت بابا دے و درد دے او حدیث کی راگی پیغمبر درو او دارن زیارت القبور او کفارت انسنو دیوارے چوڑی کنی او کو کنون رجیگی وی حالک اول کو دا حدیث ثابت ننے دارے ثابت کا موضوع روایات یا ضعیف منگڑت او یا دن دا چی پیغمبر وی مقبرو تا زی مقبرو تا ویجی دیگا او چلی ویجی دیر مقبری تا ویجی چوار شو بواری دی دا تر قیامت پوری دیوش پولی چی دی ویجی یدیس کی چی قبرستان تا زی و دا غینا وواری دیر پر خود دا یهود مولیان دیگا زکر دا یهود مولیان دیگا ایو امنی ووی امیم اوی پڑولا او مناظر چو سر تنبی علیہ السلام بگا نا نولا چی پینو ایسے نظام مولیان دیلات بھی حدیث کی راجی نبی علیہ السلام فرمائی اول اول کی نبی علیہ السلام منے کڑے وار وردیوی قبرون مقبرو لمد ہے منے قدولی اول وقتو لاسال اکرام مسئلہ نو عزت کرے نو یا سنا چکو مسئلہ کوئی نہیں شیر کنی نو چکر مسئلہ باندی پوش و عقید مضبوط شونو نبی علیہ السلام دے آراء زوس خبردار ما مخی منی کوله اینی نوحی تو کمان زیارت القبور مخی ما تاسو دا قبرستان نا منی کوله چنبا زین خود قبرستان تا زین سل زین پر پسی حدیث کی الفاظ نبی علیہ السلام وی دیل زین دیل زین چه تاسو تا آخرت رایت چه او دیل زین چه تاسو آغا مڑی دا پارن مخصرت دعاو که بیتو بیتو وی دی لگای چه تاسو تیو غواره دا تحریف نده یهودیت دی کنه و پیغمبر دروغ دی کنه بی دینی دا کنه نبی علیہ السلام فرمائی چا چو پا ما بانده دروغو ترل ندا سڑه ری جهنم چه زان رده و بوری نده دی با جهنم نموضوعی روایت چه پیغمبر نیدی وی رزان نیجور کی دا پیغمبر دروغ نیدی نبی علیہ السلام فرمائی ما بانے دروغی میں جہنمی زیدے دیکھن در من قضب علی متعمدا فلیتبوہ مقدہ من النار جہنم بے زیدے نو منگڑت ایوائی جن کی پیغمبر تے نسبت کی زاننا سا ما قولی و قبری جوڑی کی اغیط اگیا نم دا حدیث وی نبی علیہ السلام دیر فاروی دی مقبری تا زید سلا یو سا تا مرگ و قبر آیا چیو زین اگر ہو اگر ہوگی دا نا چی اگر نوار دا دا اگر نوار پا کتا قیامت دینشی پیدا کر نو خلق پدا غیتو کا کہ اگر روی پیغمبر ہوئی چی مقبری تزین مقبری تزین خوی دا نور مرسر ہوا ہے کنا بیمان چی صدا پا دا پر مر رایا دے دو او دا اگر مغفرت پا خو نبی علیہ السلام آم مقبر لے دا بابا نے اکڑے چی پا بی خور کیوں سی او آم و مقبرا پریده بی بابا دا دیده نروانی دا نشتا شکل دا منی خاص قبر لطلن منی آم و مقبری تا تکتے آم و مقبری تا تکتے نبی علیہ السلام منی کرے آجی کی راجی لا تشد الرحال الا الى سلاتت مساجد تاکو دا ثواب پنیت سفرو نمکو ہے دا ثواب پنیت پلی بستری دا سفر مطر ہے چی دا سواب پنیت روان شی چی پلان کی دے کی بونیر کی بابا دے دیر بابا لزم او پلاغور کی داتا سے دیانی لزم ندر نشتا دی خپل دا پی خور یا دا سفر علاقی دی مقبری دا ولی ندے چی مرد تر آیا چی نبی علیہ السلام جون تیر کڑے صحابہ اکرام جون تیر کڑے نبی علیہ السلام چرتا دی او پیغمبر خبر پنیت مانے تلے دولے خبرون نو دا انبیاء علیہ السلام خواہ چیو شام علاقہ دولے دا انبیاء علیہ السلام نڑا گا دو سم نئی خبروں نے دغیر علاقوں کے دعویٰ علیہ السلام آثار دی خبروں نے نبی علیہ السلام مجھتا نہیں کرے انہیں چلتا آثار اکرام صرف لدغی مقصد دفاع رکھ دی ہم پلا رسی بشیوی دنے کو تیرے ورغلے دے پہ ورغلے ہوئے ہو خاص کر دلیل پارا سفر شریعت کے منے نام سارا علماء جی کرے دا شیخ الاسلامی کی میرا ام اللہ دارن نور علماء دارن مفسرینو تو رہا مفسرینو دا شیخ دا مختلف زینو او دا حدیث ویلو بنیاد دے چلا تشد و رحاش اللہ الہ صلاح سے مساجد دا ثواب پا نیت پانے با سفر نہ کوئے دا خاص زی دا قبر وغیرہ کہ کوئے نا صرف تری جمعہ سنے چاہی تا ثواب پا نیت لاش ہے یہ نبی علیہ السلام مسجدی حاضر زمان دا جمعہ مسجد نبوی تا ثواب پا نیت لیش دے دیں دارن مسجد اقصا تا بیت المقدس تا ثواب پا نیت لیش دے دیں دارن نو حرام تا بیت اللہ تا ثواب پا نیت لیش دے دیں علاوہ دا ثواب پا نیت بانے چھ دے دیں تا سفر ہو دلے سامان سفر کرے ہوئے چپلان جی دے کہ بابا ایدہ خبر لزم و ثواب دے پکی من نبی علیہ السلام علاقہ شد و ریحان نبذ ہے کتب ہے نجیم اخباری تا وصل پیغام بر بھی نمک پڑی دے ویدی کہنا قبر تا خیلی دیدی جزان دید دا تحریف ہوتا تو گا کہ نو کلا بدا جوڑی کی کلا ہوئی کب پگٹا ہو پا دخور پا ڈیری میں اخینوں کو نبس فیدہ بہتا رہتا ہے آو دار یو دار آو دار دے جوڑ کری چی پیٹ چی دے پگے بمانی کوئی آو دے والا بجوڑا کڑے وا دا بے رہے وہی پیر آلہ کاملی پیر آلہ کاملی پیر آلہ کاملی چی آغا پتور تیارکے پتور کانی باندے تور میکی دا حال نام خبری آلہ آغا پیر کاملی ہوئے دا سے کو پر خان آو دے رہ بیا روایتنو جوڑ کرے دے دا پارے بیا محکولے والپار جوڑ کرے آو دا پیران بارکے چی پیر دا ہوئی ولو نم لکم سودا فی لیلت الظلمان على صخرة السماء وراء جبل قاتل ما علمت بها لتفطرت مرارتي دیوالے جوڑی کری سب یو تور میں گے پتور اشپکے پتور اگڑا دا کوئی کاب غرن آوارا کپاغی وانے ویزا خبر نشم آوزا تینے خبر نظمہ اینلے ذرہ ذرہشنی زین کوئی گم پڑے کوئی دا پیرانو خبری پیر سے پیرا گی دی ندا خبری بجوڑی نستا خلاف بجلسا مقابلہ مناظرہ او دا بول کلا بشیرو نئی کلا موزوری وارتا منگڑا دی کلا بھئی پلانچی مختی ویری دی کلا پلانچی سے ویری دا بیدی نیو دلیل بھئی اللہ ویدہ بغٹ امتحان مشہر قرآن رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے جلسے جوڑا کڑے ہو دماغ خلاف راغڑ افتا مولیان دیو قابل خانو خانان و ملکان امران سرے کری او دا شیرونو دارن کسی کہانیاں نیو دارن دا موضوعی روایت ہوئے لگیو او ایدارو پکیا آوازو کو چھ بس کہ توبو باسی نو توبے قبلی توبہ جو باسی ماف کو ہوئی او کنی فتوہ ہو پہ کو شیر قرآن رحمت اللہ علیہ وسلم ویزا ناس کم سرو باتا میں مردو راتا ویچی نیچی گرسا ماؤ نن خوبت حل دے اٹھول دنیا را غلی را او بغیر مر ندی نپری ایمار پیش تا سمہ دے رضا ایمی سار کرتا سمہ دے ایم پزر کم دور ہو دیو نو نبی علیہ السلام و السلام باندی دا بیمان دا چی درو ہوئی شر قرآن رحمت اللہ علیہ وی وی ضرور وطم ور نو نشتر کریا دا شر قرآن رحمت اللہ علیہ وی فرمائے وی ضرور ور وطم وی ور ای خلق وی دا غدر آگئے دا خلق ایمائی چی ذر آزم تو بو وطم تو بو وطم تو بو وطم ایرالم ورالم ستیشن بنا سمائی چھ مالا مقرار چھے تو توبو بھائی مجانوی چھے تو سیدہ مقابر آبار کے توبو بھائی چھے بزوی رو رسید ہم ادھرے دم چھو ادھرے دم بھائی شروع شو لقران آیات میں ہوئی اپا غیر اللہ ارتغی حکم وہو اللذی انزل ایلیکم الکتاب مفصل والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم دا ياسين من شروع ما زمان دا دي اختلاف جگڑا دا دیوئی پھر فقیر نبی ولی گزر پگے کو کوئی گی زمان دا دی جگڑا دا اوزمین نہ کوئی دوی اولیاء انبیاء امداد کوری شرارہ تھی زمین امداد نشی کوری عاجز دی دا اختیار دا دا اللہ ہے او زمان دا دی دا جگڑا و پس پیسا لگو انہوں در طور نا بہتر دا پیسلی شیخ اما قرآن دی دا پیسلا و پا قرآن کو نواب فنا جمعی چلے پا قرآن مانے ویچو منو ایمان ہم دے پی آو نا پا قرآن پیسلا مانے گن ہوئی آو نیما یا سنو شروع منے کی دیر میں نیت مان او دا یا سنی ہوئی اپا غیر اللہ یبتغی حکم وہو اللذی انزل علیکم الکتاب مفصلا دیوئی درمگڑ پکار دی جسے سلو کی نو دا اللہ نا سیوا وقل درمگڑی سو کی راز ہے کہ فشری کا دا اللہ سکو حکم کو کنا فا اللہ پہ سلو کو دا دیچہ کنی انچہ رہے کہ اللہ پہ سنگا پہ سلو کنی وہو اللہ انزل علیکم الکتاب مفصلا اگر کتاب را لے کرے دے کنا اللہ پہ سلو دا اللہ کتاب دے کنا راز ہے کہ بری پہ سلو نو آیاتون میں شروع کرد ایمان چو قرآن داوئی او دا مریان دارمان امیان ناس کو خلق ایمان بیان شروع کرد آیاتون میں وے 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 وے, وے. او دزی دا خبر و جواب میں کہو شویدہ سے میں خدا قرآن آیاتون ہے اور قلع مسئلہ میں تفصیلی بیان کرا بس او امیان رانی اللہ دے مرگری پیدا کی وزا وغٹ کا اثیر دی قرآن نمانی وزا دا قرآن نمانی وزا دا قرآن نمانی مزر آنے اور بچیشو موریانو بس ایک ہوتا کہ موتا کی روا رہا چھے چانا پٹکے پاتے اور چانا پانا پاتے اور پدے شب ہمو کو پدے پڑ کے منڈے والے کو بد رہے شہر قرآن رحمت اللہ علیہ وسلم چاہو تختی دلبیہ پدے تارا قرآن اللہ اللہ تو توحید و سنتا مسئلہ پارک مدا سی تا خلاف بکر جلسا جوڑے کلا بچر بجوڑے کلا مقابلی تروزی او دارن فتبے بدر بانے کئی موضوع روایات من گڑت بوئی دا بٹھول راون شیر دا بکی کی درچ دا یو امتحان و شہر قرآن رحمت اللہ علیہ فرمائن چھے دیکھے دا شپاگ وانا قبی زمین ہے چھے پا ہر یو دائی باندے رائی و پا یو علاقہ کی پا یو قرن یو زمانہ کی و پا یو دائی رائی بچے رائی دیلی چھے نور بس نور طبیعہ سانی چھے دیکھی دا چھے تولی زمین ہے چھے رائی چھے اگا سخت سخت پا یو کس رائی چھے نور تا سانی چھے پا یو زمانہ و قرن کیوشی نور تا خبر آسانی چھے ندا چھے دارن دا نور مشایخو چھے مسارا بیان کڑے وانو وزارا حالات پر آمیلو سانی دائی دا چھے دا جرکون کی خوبی عروس تو اللہ پاک اما صلاح پرک کلا کلا بطا خبری تم نپری کچھ خبر ہے کیا تا تبینا سبا نکے سبا نپری سبا نکے رستم شے خبر پولا ہوئی رستم کے مسئلہ بیان کرا اول اول کے نو شہر قرآن رحمت اللہ علیہ یو کو مناظرہ وہ اسے کے سراج الاسلام سے ڈاکٹر سراج الاسلام سے یعنی دائی بدے کے لویا تاریخی مناظرہ شوی اگر تو دو حسین مناظرہ ہوئی ناو مناظرہ کے شہر قرآن رحمت اللہ علیہ ما سراج اسلام سے میں تبوسو کو مہتوے وی ما تنور نا یادی کیوں کوئی دا وقت کے دیر معشوم ہم سراج سے ہوئی وی دیر معشوم ہم کوئی دم رہتا یاد دی چیو لویا رشو پدے کلی کیو بس لے حالت ہوا وی مو معاہدین ہوتی معاہدین ڈالاوا وی دم معشوم ہم دا رہتا یاد دی وی شہر قرآن رحمت اللہ علیہ راغلے نور دا سی زمان علماء نو پائے کے دا مولیان امراغلی نو دی مولیانو یو کب بیا رو سو معاہد شوئے ویو خان ناغدا کیسا بیا گورا مولیان ناسوی مو والا چرگان مارگان پکڑی نبیدتیان او دا دا خیالو چو مو خودونا دیر راغلیو نو دا پنچ پیر غالی شیخ سے بیا دا چا چر تراج پیش انیشی را دی میدان مون دونا گرن دا تول ملک مون سر ہے شیخ خنر انسانو اہو بازان رساو وی دیناسو چرگان مرگانے والا پکڑی ہو دیوی ابھی کی مڈو کی لاز وی دی کے شیخ را گئے وی دی تاوا خبر رو رسید چھے شیخ قرآن را گئے وی چھے را گئے آگا سڑی قسم خوڑو وی چھے دا خبر ہو رہے دو سرو یا غاڑو کی مڈو کی پلاز کے پاس شوالے نے نوڑے منا پاس دا سیارا پیرا دا روک پیرا دا ویوی جو سکو ویشی دی چڑی سر مناظر نکی تو مناظر و سرکو پڑکیم ندیو بارے مناظرم نکی کوئی چی پڑکی بکن مناظر تکیمی تیاری نو وی مناظر بانکو سوکو وی شر جوڑکی شور جوڑکی نو خرکی کنولی کانی لوٹی او دا یوش بلش خاشنو سوٹی او دا چین راون کریو پیچھے دا پنچ پیر مولاو دا شاگاتان ازی پدی بیمولی دا سی منصوبے جوڑا کرے بارحال دایی دا سی بیان دینا پری بل دا سی زشور قرآن رحمت اللہ علیہ دا پارا ہے یو لوی جلسہ واتا مقرر نور مولیانم دی پکے زشور قرآن رحمت اللہ علیہ ہم آرکڑے چھے دعوت ورکڑے چھے دے رہا چھے نور مولیانم ایناس تو ویل چھے کتا مولارا دا پنچ پیر او دا تا پدی کلی کے بیانم خدا خلق روڑا رہی کر ورے اثر دلیل ہو تو دلیل خبر ہو خلق اخلی کر یہ دلیل خبر آتا ہے ذہن کی نہیں اور دہا خبر ہو اخلی نو وہی جلسہ جوڑا شوار اسم شرقیز اخبر ناظم ہم پسیر ولار وہی شہر قرآن را رہے وہی ماں سے سنگا دا شہر قرآن رحمت اللہ علیہ نو آغاز اور دعوت میں ورکے شیخ بہت رہا چی بین گو ویدا مولیان بیدتیان ناسی ہوئی چی نبو ہوئی دے بنا ہوئی وہی شیخ را رہا سٹیج تو ہوئی چی زبو ہوئی بیا تاپ کو پاس ہے تاپ سکوا ہے کما غلط ہے کلی دانی باہر ہوئی رو قرآن سنان نا خلاف دی تاپ سکوا ہے زبو ہوئی اور انہا نبو ہے نبو تو ہے نبو زبو ہے نبو مو ہوئی دے نہیں نے پڑھو یا نے بتاو شو قرآن احمد اللہ علیہ نر شاڑے واغوے تاب تو لبا خدا جمع نیدر کرے نبے وائے مال اللہ کے براکڑے سبے وائے اور اس کے شرار ہے شو رہے ہونا در جی جبت داریتی تقریر کرے ہوئی دا دا شہم پکے وے ہو رقیب ہونے رپٹ لکوائی ہے جا جا کے دانے میں کہ اکبر یاد کرتا ہے خدا کو اس زمانے میں اور دیر جی کو بیانی کرے نال تو بیان سے آویانوں کے خرق را پاسی در جی خنک رہے کو بیان تھا اور شیخ قرآن اس کے شوری جوڑ دی بیا جو جو کہ وہ بل جوڑ نہ چی شوری جوڑ کر نہ سے چڑی پاسی در آگی بس نہ غزے عوام خلق ابھی چھپ کے چڑی ہوئے پلم نہ آئے عوام نہ پرے رہے وہی با بتا اللہ پاس پر یہ خلق ہوئے اوہی با شیخ بیان شوڑا نو دا سے امتحانات در عزی پلم ہم نہ ہوئی دا بانے میں ہوئی آلہ اول کے شمونگن تا علاقہ کی مطلب شوڑا ہوئی ناول اول کے لگ مر گئی مسئلہ دا سے پرشوا او دا توحید و سنت مسئلہ چی اول شروع شی نو بیان شو مقینی نو دا غا خلق و بانے ناشنو نو بخان خلق نو بدی علاقہ کی او آوازو شو یو غو شو نو مسئلی کئی او یو الگ پیدا شو دے او دقا سی کئی آغا سی کئی او دا ہو یو آغا ہو یو خلق گمراہ بائی کے تو دیر روی سو کارا مسئلی چلی درے ازرو مرگرو تا پتا دا نو آخر کے بیادو شوا شو طول راہون شو شیخان مولیان خانان ملکان وہی بزدہ دا قرآن درس بنکے تو پدی جماعت کے جرگوا چاہ درس بکی کرنے بکے بھائی کہ مخ کے ہمیں او دل پشوئے ہو انتا یو عالمو دا مزائل نوم نفارے ہیں مران سلامت اللہ سے اگر باپ آتا سولا و اگر دا کوشش کو چیزا درس کے جاری آخر چکلا آکم شریان خرو ہو دا قرآن دشمنان نا اوی کو دا نبرداش کولا نا آخر اخری خبر چیزا کی دا نو بارے کی خبری جی خبری کی دی دی کی یوکر خبر ہو کرا اس پلا خبر شروع کرے ما و تیز خبر کو آمیان کچھانو یا دے دی موسی جی سنگا پاکی نا خبری دی نا وکی دے بنکی دے بنکی دے با خبر نکی بس خبر دا چی بس در دل دن دے پکا تا چی کافی رمی کیا نا قرآن دشمن گا نازونا نازونا او بیا نازونا نازونا چی دا گانو پتر دیخا تبے جوڑے گانا لگیا نا جماعت کے خیر دے گپ شپ جماعت کے خیر دے دار اود کے دل سملاستل آر سب بیدار شرکیات بکی کون خیر دے قرآن رو بکی نو رش مسلمان ہے قرآن روی نوی جوائے نو نبا خبر ہوئی نبا بتاو تاوانی ہوئی تبا ہوئی نوی اللہ وی دائیو امتحان رہ جی سلو رو جتا خلاف بچرگا جوڑے تول برارون شیو ویش شیخان اپونان موریان خانان ملکان دا براون شیستا خلاف وکزالی دا دوران لکر سنگا چی اللہ رو دیدی دا زون اما رولی دی او زدیان دی پزونه زنګ راغله زونه ترشی دی مندقرا وکذالک هم دارن جارن هم گردوله لکل نبی هر یو پیغمبر لپاره عدوان دشمنان شیاطین الین چولکن شیطانان په انسانانو کې موجناتو کې دا انبیاء علیہ السلام دشمنان څوک شیطان او کوم شیطان انسانانو کې شیطانان دا څوک یاد دا ناکار او یاکار ناکار پیران او ناکار خانان ملکان چې د توحید او سنت خلاف کې قران دې تسوې شیاطین الین د انسان شیطانان دي په شکل د انسان او حقیقت کې شیطان دا ته چوې مو قرآن وی کا شیاطین والجن او جناتم اگا پت ام راجی وقت وقتی ہے ام پلے کے مقصد کرائی تجوڑی او سکوی دا شیطانا انسی جنی او بلتا یوہی باغوہم یوہی وہی پڑے رو مانو راجی دلتا وہی بمانا دا وسوسی او خودنی یوہی باغوہم خودن کئی وسوسی ہے بازی ردی لا بازن باغو تا زخرا کل قول غرورا اغا ملما خبری دا دوکی ملما خبری دا دوکی اغا ملما خبری یو بل تزرکی اچھئی یو بل تخیی خودنی مدکی شیطان راشی دا انسانانو شیطانانو تزرکی اچھئی یا ناکار ملا پیر اغا خبر مقتدیانو شاگردان آمیانو دا زخرا کل قول دا غی خودنی کی زخرا کل قول ستوئی زخرا اصل کی دیتوئی چی پیتل راوالی کنا پیتل او اغیر دسترو بوارکی نو پیتل لنون دسکی دی سراب دیتوئی زخرم زخرم دائی شیبر شی او دیتا سیران من باز زاد باز پیولا گئے او سیدی آلا و اوچه دی خلق بتاو خیر کیمتی ہو نیند گیلت اوپا دا سونے پنو گیلت تانبا او کور دا حد ہے دیتوئی زخرم پرو زخرم او دوخر پر قولم دا غیتوئی خبرا حقیقت نلری دلیل نلری دا مشرق و بیدتی خدا تی خوفتر آخیستکی و حدیث کی راغلی دیو پلانچی کی تابی کریو نو پر زخرا پر قول امی که دوکر ہی کرن زخرا پر قول غرورا دا دوکی ورسوسی اجی خودن اکی بازی دی بازو تا مشران کشرانو تا مولیان مقتدیانو تا جان مولیدانو تا زخرا پر قول غرورا اغا ملاما خبری لدو کی زخرا پر قول لدو کی خبری ملاما خبری مزینی غوار زیاری خبری او حقیقت کے بنیاد نلل موضوعی روایات منگرد اسی کامانیانی بے سند و بے بنیاد خبری بے فلار و بے مورا خبری زخرا پر قول او خدیر زخرا پر قول کے ازخرا پر قول سو نگو کن موضوعی روایات ہوئی منگرد ہوئی شیرون ویرون ہوئی او کله وی بستان کې راغلی او ګلستان کې راغلی دی او دا ادم خان درخانه کې راغلی دی خدای کتابونه قرآن دې په دې سره دې چې ټول دا کتاب او شیخ البیان کې راغلی دی جن نامه کې دی وفات نامه کې دا دې دین غټ کتابونه دي ښا دې ټول دین پرغه پیرا قرآن کې څه ترې نه زخرا په قول ورونه او په دې زخرا په قول کې دا علماء خبره چې کیدا وړه زیاره او کلوې کتاب کیږي او کلاب نه چې مو نه سي وي او بلان چې مو ختي ته وي دا وایي دا وړه زیاره خبره به کوي او په دې زړه وړه خبره کې سلور مقصد دی او سلور مقصد یې الله کوي یو په دې زو خپل قول کې مقصد ګورو او دوکې خلق دوکې ولو شارکوکا نو به چې په هغه تارب دا ما بالوه نبو کړي بيدا کا دی بڑا کار موکڑے سمان اللہ و دی پزور نی ولی و پزور زکن نی سی پرید امتحان دی دنیا دا امتحان دیرے اللہ دا دی پا ایمانی بوری او دا دی خنور خلق دیمان ہم بوری چی دا اللہ خبر بنی کو تخرا پر قول بانی پا دی منگڑتو کیسو کہانیان بھی یقین سا ولو شارب کو بچر خلق خوش دارب تر ما پالو ہونا بے اکڑے دا کار و پزر ہم پرید دی اللہ بھی پرید ہے اس نے شکوئے اختوئی دا ملا ما خبر زخرا پر قول بوئی پدی سر ایس نقصان رشی نو یرے گا ما ایس نشی کو لکھنا مسئلہ جاری دا وما یک کرون او آغسم پریدہ یک کرونے چی دی زان نہ جوڑے دی چی زان نہ جوڑو لکھئی موضوع روایات منگرد شیرکیات و بیدار الله وي دې پرې له دې د ځان د مشي کارونم پرې راځي هیڅ نشي کولی یاري کما یو مقصد په تو خپل کول کې غرور دوکا الله وي دا دوکا کو کوي او کامیاب نه یا مطلب ذل ولتصا یا اخرت الذين لا يؤمنون بالاخره ذل مقصد په تو خپل کول کې دی ولتصا الی دې لپاره چې وکیږي کافیشی ولی تطفا کافیشی لے دیتا آفیرت اللذین دون داو کسانو ورچی دی دی زخرا پر قول تا آفیرت اللذین دون داو کسانو لائیو منون بالآخرہ چی مان لری پاخرت یا ولی تطفا لے دی چی کافیشی لے دی دی زخرا پر قول تا دی منگڑا تو خبرو تا آفیرت اللذین دون داو کسانو لائیو منون چی مان نروڑی سمانا پتی موضوعی روایاتو منگرتو او پدی بیسرو بی بنیا دا خبرو باندی دویم مقصد پکی دا دوی دی چرا شا پدی بدا دی امیانو خلقو زون اقبل طرف تراوارو او اقبل تابیره دویم مقصد پکی دا بیدین نولا دی بیدتی دا مشرق دی دا ناکار پی دا منگرت دا کسی کانیانی چی کئی پدی که مقصد خلق زان تمایز کو او درین ولی اردو ہو او دیل پارا چی پسند کی دا امیانو دا خلق دی زخرا پل قول لارا دا خلق دا پسند کی دا و سلو منی خلق دی واق واق یا واق واق سون اخبولی خبری کرد چی بابا جان را رکی و را مدد کی گیا او بیو قدم بانی طرف شا پوری رجی او ما ایدر رفتار بدر بیشان او دارن باو الحق او بیر آتک پنجابیان وشنه دا چگه وی باو الحق او بیر آتک باو الحق وی دوی بیڑے رو بچ دارن نور کسما کسم خبری جوڑی کیا دور سکارو بیڑے رہن تیرا اواب بیگا واق واق او گورا نونا زور اللہ پچی بیا نینا او ضرورم مقصد وی ددی ناگارو یارو پدی زخرا پر قول کسی ولی اختریفو ما مختریفون دیر پارا ولی اختریفو دیر پارا چی دون کی دا ناگارو یار ما و سخم مختریفون چی دی دور ان کی اللہ وی پدی زخرا پر قول بانے سزان نبی بنیا دا دین جوڑی دا شرک و دا بیدا تو خبری جوڑی نی مقصد یا دویم مانا ویدی دا وغا جیبا بہتر مانا ولی اختریفو ما هم مختریفون او دا دیدہ پارا اللہ وی دا زخرا پر قول وی دا ناکار مولیان و پیران دیدہ پارا دا زخرا پر قول ملما خبری کئی ورز جڑ خبری کئی ولی اختریفو دیدہ پارا چی دا خلق او دا امیان کئی ما اغسط هم مختلفون چه دا امیان و دا خلق کئی حقا ما هم مختلفون چه تروس پوری کول دا دین آکار اولاو پیر مقصد پده منگلت روایات کسو کهانیانو که او پده زخرا پل قول که داوی چه دا امیان و دا خلق آغا کارونا کئی چه تروس پوری کول دوی پرید چه آکاری جاری کم کاری کو امیانو سا پوری ها میں نہ سپور چاندی رات لے شکرانی رات لے نظرانی رات لے نو دیوئی کدر توحید میں سر خلق ہمائی او قرآن تو وقت کی دن چاندی شکرانی نظرانی میں بندی گی خاتنہ میں بندی گی خیراتنہ میں بندی گی درے میں مقامنہ بندی گی در تختی الوارہ میں بندی گی خدا میں خوراک لے کر اللہ میں بدل ایک پائل کر در بیدتے در خوراک برور کر حرام پہ خوری دزیدا مقصدی پر زخرا پر قول کے کہ پر رضا دا زخرا پر قول منگل کی سی کہانی آئے بابا جان پوری شی پنو میں نظر نیاز مانے او دا منی نر او دا بنا نر او دا ہی ریس خاص جائز دے او دا اندرے مسلوستی جائز دا ہوئی ہوئی زخرا پر قول او دا پار دا نموزو روایت منگل او دا ندر شیعو دا بریلیانو دلی دلیو میں بیشکی کی داونا سدا پار ولی اختریفون ما مختریفون دے دا پارا دے دی مقصد دے چی دا امیان کئی آغاکار چی ترو تا پورے کاؤ پریر چی دا امیان دا شرکیات پیداس کئی نظرانی شکرانی پیش کئی دارن درے میں سرویستے کئی دارن خاتونہ ماتونہ ایلے خاتونہ کئی سلا چی مالا دا را روانی دے دیو پکے مدن دے کن کیا مدن میں بنیش دا کما قرآن سنگا جی با گزارنہ کئی گزارن کا مخیال دے دا کسینا جانا دا دا قرآن بیان و توحید بیان تا دی خلقو دیم بیردیان و بانی زکا بدلی یو ایغا مدن بدلی مدنی بدلی ندیده پاروی دخرا پر قول منگره توی چی بدا خلق زور کار جاری سر آش ندانی شکرانی و راروانی و دیو خواه نو دا اللہ وی دا دی مقصد تا خلاف بجرگو کی راون بشی زخرا پر قول با پیش کئی او پا دی زخرا پر قول یہ مقصد یو غرورا دوکرا دی ملتا سوائل حافظت اللہ زین اللہ یومینونا بلاخرا دب ایمان و خلق و زون اقبل طرف تر آرائی او اید ایمان اوی ولی چاکی چی زر ایمان امی اغا با زخرا پر قول نمانی گڑی وڑی من گڑت نا خود ایمان 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 پاچی روانی او دی ملیار دعا ہو او دی دا پارا چی دا خلق دادا من گڑت خواقی نوچی با ایمان اغا من گڑت کسی کارنیان خواقی اپا قرآن عجیب سکے اپا سوچا و خفا عقیدہ سکے او درم ولی اختریفو ما مختریفون درم مختر پر من گڑتو کسو کارنیانو کے پر شکیات و بیداتو کے داوی چھے دا خلق و ناغ سحاسی کشی ترو سب پورے حاصلو چھے اغا مدنی بندنیش کرش دا مقابلی دی مناظری ترو دی نو تب والا جواب پر سکے نالکا جواب پر اخبر طرف ننکے چل رہی اللہ پاس دا مناظری چل رہی اور دعوت ورکی تحکیم بل کتاب ستا تیر سرہ بدا اللہ پر کی جاری ای کسی کہانی آنے ہوئی منگڑت کوئی موضوعات ہوئی تب دلیل دسنا پیش کے تا قرآن تب وہ تیر آزے پر سرہ اللہ پر کتاب نو پا مناظرہ کی پر جگڑا کے بعد دیوئی تک دا پر سرہ کو زمان دوار جگڑا دا مناظرہ کو فیصلہ کو حکم بسو کی فیصلہ بسو کئی پلان کے اخون سے پلان کے اخون پلان کے سابق سے ناون دو گنتی نا تب ہوتا ہے و تبورا پا حکم و پدری کڑی میں اتفاق نہ رہتی نو دا شبو کدا سی و ترمگر میں مقرر کو سالے چپاگے دا دوار اتفاق اب سو کی اللہ الگا پا اللہ و فیصلہ دا اتم منے کا او دم منہ
اللہ شراکن راڑی گلے تا اس تا کتاب سمان اللہ فیصلہ مطلب دارے چھے اللہ کتاب راڑی گلے دا اللہ پا کتاب پا فیصلہ دی دا اللہ پا کتاب فیصلہ نہیں دی فیصلہ بزا گئے دا پلان کیوی لیو ٹھیک نیوی دی فیصلہ پا دیوی پا کتاب فیصلہ نہیں والی ویڈیان ذرے رہے کمال کتاب دا اللہ فیصلہ نمارات دا اللہ دا کتاب فیصلہ دا اللہ غزا تے شراکن گلے تا اس تا کتاب قرآن لگو خلاف رد کے دلیشی نو بیارو بانا سے جوڑے باناوی نکانا قرآن کو مجمل کتاب رہے مجمل بھی جانے چاہو مجمل کتاب دے کتاب رکھو رو مصرو وضاحت نشتا نو باغے فیصلے نکو دفلان کی مختی سے پا کتاب ہو اور دفلان کی مولی سے پا کتاب باجے بھی ہو اب مفصل ہے نو جواب نا انزل ایلیکم الکتاب مفصلہ قرآن وارے مفصل کتاب ہے واضح کتاب ہے ہر مسئلے حل پکشتا وہ تڑو دے نہیں کر غیر پشتا والذین آتینا مل کتاب اور دلیل نقلی بھی پیش گئی او دا مسئلہ او دا کتاب دا وارے دلی مسئلے حقانیت بنقل ہم ثابت تھے کم چھے زار مویان جو پہی کے کم حق پاس تو رمائی نام دلی مسئلے تائیس کی اسی کم بیانوں وہ سمجھا نا زار مویان سوکو حق پرس علماء دیوبند دا قاضی مغیتا مسئلے کو پتاو کی کڑی مشتا کا تدی مسئلے تائید دے والذین آتانا تینا مل کتابا چوال کڑے ورطم غیرم دا کتاب آتینے ویرے سمان حق پرب سلام نیارمونا ویم کوئی گیش انہو دا قرآن منظر تانی گلے شویر میں رب کستا دا ربنا بالحق پا حقا دا حق دا فیسری دا پارا آئی موئی چاو دا قرآن دا فیسری کتاب دے پلا تکونن بس سمجھے گا میرا مترین دا شکون کنا بازار دا ان کی رینو اللہ وی عذاب کو دیرو لے گا منی انکار کئی نو معذب دے کا مذاق پھرو لے گا نو دیکھ اشارہ و دلیل نقلی کا موتیتا ہوں کہ مسئلہ بیان کا نرشا کلچا کونو کوئے گی سوچ نشی پشان شی اللہ علی منگری پیدا جی حق پرک تو نماؤ پیدا جی اور دائی بیا جی مسئلہ جی شروع کے نو خلاف ہوئی وہ بیا اللہ حق پرک علماء پیدا جی اب اس کا تعیید کئی حق پرک خلق پیدا جی اب اس کا منگری شی وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ جِسْتَ مَعَدْلَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ او پورا دا خبر دا ربستا کلمت ربے خبر دا ربستا پورا دا صدقاً پریشتین والے کی وعاد لاؤ پہ انصاف کی وعاد لاؤ پہ اعتبار دا انصاف دا اللہ خبران او پریشتین والی پہ اعتبارا پورا او دا صدق و دا انصاف پہ اعتبارا پورا دا سر کے وجہ ہوئے دعوت ورکر شروع دے دا اللہ تو کتاب و فیصل ہو دا اللہ پہ کتاب و فیصل ہو وہی زکا دا اللہ پہ کتاب کے دا صدق سے بزنے جو کہ نہ دا پل کتاب کشتا او نہ پل ملا کشتا بچہ کدا صفات نشتا دا دا اللہ پل کتاب انزکا فیصلہ دا اللہ پل کتاب ہو یو صدقن رشتین والے قرآن کی چکم رشتین والے دینا دا دا پل کتاب دا پل شریف کتاب کدا سی رشتین والے کی دے نشی کی او آدھر او انصاف نسنگ آدھر او انصاف چھو قرآن کی دا سینا دا پل کتاب کی کی دے شیو نا پل انسان کی دے شی دا اللہ پل کتاب فیصلہ زکا کو وطم مسلم ربے کا او پورا دا خبر استا دا رب صدقا وعدلا پیتے بار دا رشتینواری او پیتے بار دا آدھر او انصاف او لا مبدل علی کلمات او بلا دا لا مبدل علی کلمات نیشتا دے بدلون کے دا اللہ حکمون لڑا ایسو دا اللہ حکمون لڑا سو بدلون کے نیشتا سمان دا بندے کو کتاب کے رد و بدل کے دیشی کترا تا دا مولا کتاب ہے پائے فیصلہ کو پائے کے رد و بدل کے دیشی اور اللہ کتاب درو تو بدلنا پاک بھائی کرو تو بدل کی حفاظت سے مال اپنا رشت تو بدل کی کا فیصلہ پتا ہے اور دادرے خبر اپنے یاو صدقہ سے معادلہ درسے دا خود عادل پہتے بار پورا کتاب نبل کتاب پشان بل کتاب دی کتاب پشان صدق والا رشت عادل والا رشت کی رہے اور دویما لا مبدل رہی کلمہ دے دا اللہ حکم اللہ بدل ان کے ہم سوک نشتا بل کتاب و دبل فخبر ایک ذرہ دو بدل امکان کی دیشی دتا دتا حریف امکان کی دیشی وہ قرآن کی مشکل ہے سکر کیسا رہا قرآن پکا ندیدہ سے بہتر سالس اور کتاب و قریب بہتر بہتر نہ کہیں یہ بل کی چکانیاں نہیں شروع وہ بول سمیو لئی او دا اللہ رہے او ریدون کے تارچا عالی موقوی دے پارچا دا سے ذات پہ کتاب سے سر بکا ندیب اکر ہوئی چھنا کھا سنگ مون پر ستاک دا خبر اکن او پا قرآن سے سر اکن دا دونا دیر مولیان چھ پتا خطر او زمون سر دیر مولیان پاک سریت و فیصل ہو دا دونا دیر مولیان او دا دونا دیر آمیان نو پاک سریت و فیصل ہو کو دا جمہوریت ملتے پا جمہوریت و فیصل ہو نو دا غیر از بینا نا پا جمہوریت و سریت و فیصلی نہیں وین تو تے او کجنی ستا بیداریوں کے اکثر من دا اکثر دا چاکلار جا چزمک کی دی پاک سریت پسیدے و دا سریت خبر منی جڑیر مولیان کم طرف تھی بس پری و فیصل ہو دیر خلق کم طرف تھی پری و فیصل ہو ویزیلو کا کمراغ کیتا وابڑیتا ان سبیل اللہ دالا دالا رینا اکثریت پری دا حق لاری نواری اکثریت و فیصلہ نکے پر دین کے اعتبار اور دلیل اکثریت نرے بلکہ سرے حقانیت ہے یہاں طرف تر دور دنیا وہ بھی دلیل خبرہ اول طرف تیہ ہوگا اس کو پر دلیل باندے نو سو کھاپ دے بچا طرف داری بکار دا یہ ہوگا اثر دلیش اور آنو بے دلیل ہے توڑا اسلام اکثریت تنبوری اسلام دیروائی تنبوری اسلام دلیل تنبوری حقانیت تنبوری اور اکثریت پسی چیزے ویزیلو کا سبیل اللہ اکثریت پسی بنا دے دلیل پسی بنا نو پیا کر دلیل یہ ہوتا رہا وہ بڑے ہوتا رہا وہ دلیل کا بگو ہے اکثریت تنبوری اکثریت ایسرے ہو پہ جمہوریت اور اکثریت سمجھے نکی اور این یا تبیونا ولی اکثریت پسی مدہ وہ این یا تبیونا تابیداری میں کئی دا اکثر خرق اللہ زون مگر دا گمان اکثریت کو گمان بچی روانی دیکھو نہیں دی اکثریت سر دلیل سر ہے بیرسیان سر سر دلیل پران جس میں دلیل نا سب یہ رکی بیش کروی نا دا خود بات کارنا ہے دا غیر رمون شیخ دیو شیخ علام عمیر سے اکثر ہوئی در بیدتیانو اصول شرع و اصول در شرع سودی سلو قرآن سنت
اجماع او قياس
دا اصول شرعي ده د دې او کار په پدې سره خبره ثابتي یا با قران جي یا با حديث کی سيدي کی یا با سره ګرام کړو یا با یو مجتهد اجتهاد امام علي فاهم امام شافعي امام مالک امام احمد ٹھیک ده دا دي نو دا شرعي ده لای
کدې سره کیو د دین نه خدا با ایوانا پا دین نکوی حالان که دادا فقه اصول فقه اولانه کتاب اصول شایشی که سر گیری کری خودی غریبانا نو بغا کتاب هم نیوی لیکن گنه که بیلے من داو اتا پتا وشید داری سوشی ندی آو دین ستا ولی نا غریبانا دینم ندی خواب زگر کسی کانیا یا منگڑا تاو دارا نا پلان کی ویلیو دینگ نیوی دی غریبانا نو ایرم نشتر ایرا میرا سر اکڑک نو نو یذلو کان سبیل اللہ اکثریت دین رہے نو دا دی سدلی دا دی موی سلور دلائی دا دی سلور دلائی دی دلی چونکے چونانچے لیکن لحال دا حدیثہ دلی بیرسی ہو آجانا دے اکثر دارے چونکے پیغمبر داکار کو نرے کرے لیکن مونگے کو چونکی پر سر چنا جان پھر چونکی پیغمبر تاکار کو نہ دے کرے چنان چی مونگے کو لیکن سو گناہ کو نہ دا لہذا نہ کار دے نبی سلو دلائی نہیں خان نبی بیرتیا چونکی چنان چی لیکن نہ لہذا ایتا بیون اللہ دوان گمان پتی روانی کیتی شی پتی روانی اور سبت کار ہونا ہے ارے کا سبت کار رہنا دلیل دلیل کو شر کے طور پر رہی جاری نہ ہوتا ہے در دین دے قریب کے نہ رہے نیت تبی ہونا جو نہیں دی روان الا زن مگر گمان بسے وہی ہم دی دی لا یا پرسونا مگر اٹکلیاں اٹکل پتوک لگی ائی پتوک پی جانے کا توک آ وی راتے ڈھونڈا رہے دی وی چکم دیتا نا ہاں پتوک کار کے الا یا پرسونا مگر اٹکلیاں دی بے دلیل خبرے کئی دی تو وہی اٹکل اٹکل خبر ہے وَلَوْ أَنَّنَا كَشَفْنَا عَنْكَ ضُرَّكَ